Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդակցությունների շարք է սկսում, որոնց վերջնական նպատակը ընդդիմադիր երեք ուժերի միասնական քաղաքական խորհրդի ստեղծումն է։ 12 տարի տևած ընդմիջումից հետո Հայաստանում կարող է վերստեղծվել ներքին գործերի նախարարությունն, այսօր Ջերմուկում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, արդյոք Հայաստանը կանգնած է նոր ուժային սուպերնախարարության ստեղծման շեմին։ Ռուսական ռուբլու ազատանկումը շարունակվում է, ինչ ազդեցություն կունենա Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայում առկա այս դրությունը հայաստանյան տնտեսության վրա։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Ջերմուկում հայտարարել է կառավարման համակարգի օպտիմալացման մասին 19 նախարարությունը Հայաստանի համար շատ է քայլեր են կատարելու դրանց վերամիավորման համար, դա արդյունավետ է մի քանի առումներով՝ վարչարարության, ֆինանսական միջոցների տնտեսման և ամենակարևորը աշխատանքի արդյունավետության և արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունը մենք ապագայում տեսնում ենք, որ լինի ներքին գործերի նախարարություն, ինչպես բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, համեմատել է Հովիկ Աբրահամյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Գորիսում հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած ավտովթարի փաստով, որի կապակցությամբ շրջանառվում է Սյունիքի Մարշպեսուրի Խաչատրյանի որդու անունը, հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի առաջին մասով, ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որը մարդու առողջությանն անզգուշության պատճառել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս։ Այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է արժեքների հեղափոխության գործի դատավարության մեկնարկին ոչ մարտական ատրճանակով բողոքի ակցիա իրականացրած Հայկ Գյուրեղյանի դատավարությունը, դահլիճը նրան դիմավորել է հերոս վանկարկումներով, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարել է Լուգանսկում ռուսական 32 տանկի և ծանր զրահատեխնիկայի հայտնության մասին։ Ուկրաինական աղբյուրները տեղեկացնում են, Դոնեցկի օդանավակայանի հարևանությամբ Երևանից սպանվել է 200 ապստամբ, մայիսից մինչ օրը սպանվածների թիվն անցնում է 4000-ը։ Լուգանսկի մարզի Շաստե քաղաքի մոտ այսօր ունից ազատվել է 9 ուկրաինացի զինծառայող։ Այս տեղեկությունն Ինտերֆաքս գործակալությանը փոխանցել է Ուկրաինայի պատգամավոր Օքսանա Բիլոզիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, թե նավթի միջազգային գների անկման պատճառներից մեկը որոշ երկրների քաղաքականությունն է։ Գյումրիում ծնված միլիարդատեր Գեննադի Տիմչենկոյի բնորոշմամբ իջ դեմ ի փողերի լվացման հարցով Միացյալ Նահանգների հետաքննությունը քայլ է Պուտինի դեմ։ Ռուսաստանում առավելապես նավթի և գազի ոլորտի բիզնեսով հայտնի Տիմչենկոն համարվում է Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր օլիգարխը։ Վաղը նախատեսված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրի հանդիպումը Պեկինում, ակնկալվում են քննարկումներ ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ամերիկյան օդուժը հարվածներ է հասցրել Սիրիայում Խորասան կոչվող խմբավորման զինյալներին, որոնք առնչություն են Ալ-Ղայդայի հետ, կան տվյալներ, որ զոհվել է երկու երեխա և մի քանի զինյալ։ Բելգիայի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառելու ջրցան մեքենաներ օգտագործել ցուցարարների նկատմամբ բողոքի ակցիային մասնակցել է 100,000 քաղաքացի։ Ցուցարարները ոստիկանների ուղղությամբ քարեր ու այրվող առարկաներ են նետել, տուժել է 14 մարդ։ Բելգիայի իշխանությունները մտադիր են բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքը, սարսնել աշխատավարձերը և կրճատել պետական հաստատությունների ֆինանսավորումը։ Իսպանական գերագույն դատարանը հաստատված չի համարել Ֆիլիպ 6-րդի քրոջը, 49-ամյա Քրիստինա Բորբոնի դեմ ներկայացրած մեղադրանքը, նա մեղադրվում էր հարկերից խուսափելու և խարդախության մեջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երկօրյա այցով Թուրքմենստանում է, նա Աշխաբադում իր պաշտոնակցի հետ քննարկելու է տնտեսական առևտրային զբոսաշրջության վերաբերյալ հարցեր։ Գերմանիայում մեկնարկել է Բեռլինի պատի փլուզման 25-ամյա տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շարքը, արևելյան Գերմանիայում մեծացած 60-ամյա կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, երբեք չի մոռանա այդ օրը, որին սպասել էր 35 տարի։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Երեկ Երևանում կայացավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը, որը մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո որոշեց կուսակցության ղեկավար կազմից առանձին բանակցային խմբեր ձևավորել, որոնք էլ պետք է խորհրդակցեն ընդդիմադիր դաշտի հետագա կոնսոլիդացման ուղղությամբ։ Թերևս ամենահետաքրքրականը Վարդան Օսկանյանին, Նաիրա Զոհրաբյանին և Ստեփան Մարգարյանին կուսակցության կողմից տրված հանձնարարությունն է, որում մասնավորաբար նշված է մեջբերում խորհրդակցել ոչ իշխանական քաղաքական կուսակցությունների հետ, ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ ձևավորելու հարցի շուրջ համաժողովրդական շարժման համակարգված գործունեությունն ապահովելու նպատակով մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով, ինչ մարտավարություն է որդեգրում Բարգավաճ Հայաստանը երեկվա քաղաքորդի նիստից հետո, սա է փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երբ դուք պատրաստ եղաք, եռյակով որոշելու ենք օրը, տեղը, ժամը և անենք, երեկ Բարգավաճ Հայաստանի քաղխորհրդի նիստում հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե արդյոք խոսքը իշխանապողության մասին է։ Ծառուկյանն իր ելույթում չխոսեց ոչ իշխանապողության և ոչ էլ առաջիկա հանրավակի կազմակերպման ժամկետների մասին։ Նա հիմնականում անդրադարձավ համաժողովրդական շարժման գրասենյակների բացմանը, բացատրելով, որ դրանց օգնությամբ կապ են հաստատելու հասարակության ավելի լայն շերտերի հետ, որպեսզի պարզեն ժողովրդի խնդիրներն ու պահանջները։ Ի դեպ, նկատենք, սովորաբար կիսասպորտային հագուստով հանրության առջև հանդես եկող Ծառուկյանը երեկ քաղխորհրդի նիստին ներկայացել էր կոստյումով և փողկապով։
Համապատասխան մարդկանց կարծիքի իմանան իրենց մոտեցումը և իրենց պահանջը, որ ասելով հիմա եթե սենց բանի դու մասնակցում ես, թե չես մասնակցում։ Երբ որ դուք պատրաստ եղաք, իմացի, որ մենք երյակով որոշելու ենք, ու արդեն օրը, ժամը, տեղը անենք։
Ծառուկյանն իր ելույթում կրկին ընդգծեց մի քանի անգամ արդեն հնչեցված թեզերը, թե Մայդան չեն ուզում, բայց լճացմանն էլ համաձայն չեն։ Իշխանապողության համար պայքարող ԲՀԿ ղեկավարը նաև հայտարարեց, թե չի շտապելու, բայց և պարտություն էլ թույլ չի տալու։
Քանի որ պատասխանության ին վրա է, ես թույլ չեմ տալի ոչ պարտություն, ոչ իմ թիմի, որից եմ մեկի մատը փուշ մտնի, ոչ էլ ժողովրդի։ Ռիսկի դիմում այն մարդը, որ ճար չկա, կամ ես կոմա, կամ են կոմա, բայց հաղթանակը մերն է, ժամանակը մերն է, ապագան մերն է։
Գագիկ Ծառուկյանից բացի քաղխորհրդի նիստում ելույթ ունեցան նաև կուսակցության պատգամավորներն ու քաղխորհրդի անդամները, կարևորելով համազգային շտաբների ստեղծման գաղափարը։ Այդ ելույթները հիմնականում վերածվում էին Ծառուկյանի գովաբանության։ Մշակույթի նախկին նախարար ԲՀԿ քաղխորհրդի անդամ Թամար Պողոսյանը մասնավորապես հայտարարեց, թե իրենց վստահություն է տալիս այն հանգամանքը, որ Ծառուկյանը հստակ գիտի, ինչ է ուզում անել և ումով։
Որ եթե այսօր այս շարժման առանցքային լիդերը, պատասխանում կամող ուժը հստակ գիտի ինչ ա ուզում, ինչպես ա պետք անել, ումով ա պետք անել, դա մեզ վրա դնում ա այն լուրջ պատասխանատվության զգացումը, որի պատրաստ ենք։
Նշենք, որ ԲՀԿ քաղխորհրդի նիստում միաձայն որոշվեց ստեղծել ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ։ Աշխատանքներ պետք է տարվեն նաև արտախորհրդարանական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, նրանց նույնպես համաժողովրդական շարժման մեջ ներգրավելու համար։ Ուշադրավ է, որ ԲՀԿ քաղխորհուրդը որոշում կայացրեց նաև Սփյուռքում շարժման գրասենյակներ ստեղծելու մասին։ Ի դեպ, այս խնդրով պետք է զբաղվի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ երկշաբաթյա ժամկետում կուսակցության լիազորված անձինք պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն Գագիկ Ծառուկյանին։ Վերջինս ի դեպ եզրափակելով քաղխորհրդի նիստը հայտարարեց.
Դուխներդ բարձր, տեղը տեղին ճիշտ կազմակերպված, առանց ավելնորդ բարերի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանն, ով երեկ մասնակցում էր քաղխորհրդի նիստին, այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, որ համաժողովրդական շարժման միասնական գրասենյակներ ստեղծելու և ժողովրդին մոբիլիզացնելու միջոցով ցույց են տալու իշխանություններին, թե իրականում հասարակության քանի տոկոսն է դժգոհ իշխող հանրապետականից։
Չճշտեն, որ Հայաստանում 3 միլիոն չկա, չճշտեն, որ այն չեկողները պարզապես տրանսպորտի փող չունեին, դրա համար չեն եկել, չճշտեն, որ դա ընտանիքից մեկը եկել է, մնացածը պարտադիր չեն ամեն օր գան։
Այսինքն ցույց եք տալու իշխանությանը, որ իրականում ոչ թե այդ 10-20 հազարն են հավաքող։
Ցույց եք տալու իշխանությանը երյակի պահանջների հասիատիրոջը։
Ինչ են փոխելու, ինչ որ դու կամ ինչ անեք։
Դե հետո Երևանը ինչ պետք է անենք։ Եվ ասում եմ, ժողովրդն ուզում է պայմանագիրը խզել, ուրեմն կընդառաջեն, կարաշնորթեն, որպեսզի խզի պայմանագիրը։ Դուք էլ գիտեք իշխանություններ
գիտի։ Ինչու է պետք մի հատ էլ ճշտել։
Փաստավավերագրում ենք։
Մարտին Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, որ չպետք է շտապել և չպետք է սխալվել։ Ինչու՞ չեք ուզում շտապել և արդյոք դա նշանակում է, որ չշտապելով կարող եք հասնել հերթական, խորհրդարանական և նախագահական։
Շտապելու ենք դանդաղ։
Հանրապետականի լոզունգներ եք ֆերկնում։
Նկատենք, դանդաղ շտապելու արտահայտությունը հաճախ օգտագործում է իշխող հանրապետականը, հատկապես երբ խոսքը գնում է արտահերթ ընտրությունների մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 12 տարի առաջ էր 2002 թվականին, երբ հրապարակվեց Հայաստանի կառավարությունում արմատական կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու մասին որոշումը, դրանց արդյունքում ներքին գործերի նախարարությունը 2003 թվականի հունվարի 1-ից արդեն վերակազմավորվեց ոստիկանության, իսկ ազգային անվտանգության նախարարությունը համանուն ծառայության։ Առաջիկայում, սակայն, այս որոշումը գոնե ոստիկանության մասով կարող է վերանայվել։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հավելելով, թե դա կհամապատասխանի եվրոպական պետություններում տարածում գտած պրակտիկային թեման, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում վերստեղծվելու է ներքին գործերի նախարարություն, այսօր Ջերմուկում լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտնեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ինչպես փոխանցում է Armen Press-ը, վարչապետը մասնավորապես ասել է. «Մենք պետք է աստիճանաբար օպտիմիզացնենք կառավարման համակարգը, որովհետև 19 նախարարությունը Հայաստանի համար շատ է. Քայլեր ենք կատարելու դրանց վերամիավորման համար. Դա արդյունավետ է մի քանի առումներով՝ վարչարարության, ֆինանսական միջոցների տնտեսման և ամենակարևորը՝ աշխատանքի արդյունավետ հավետության եւ արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունը մենք ապագայում տեսնում ենք, որ լինի ներքին գործերի նախարարություն, ինչպես բազմաթիվ եվրոպական երկրներում։ Դրա մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ, դա ճիշտ է, արդյունավետ է եւ դա է ցույց տալիս աշխարհի փորձը։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները փաստորեն շարունակվելու են։ Երեք հիշեցնենք, գործադիրի նիստում որոշվեց ազգային ժողովին ներկայացնել Հայաստանի կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ մի նախագիծ, ըստ որի միավորվելու են տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները և ստեղծվելու է մի նոր նախարարություն՝ միջազգային տնտեսական ինտեգրման ու բարեփոխումների։ Հայաստանում ներքին գործերի նախարարությունը գործել է մինչև 2002 թվականը, որից հետո իրավապահ այդ մարմինը կոչվեց ոստիկանություն։ 2013-ին նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելուց հետո մամուլը գրեց, որ հնարավոր է նոր կառավարությունում ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը միավորվեն, ինչպես 90-ականներին էր։ Այն ժամանակ, հիշեցնենք, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարությունը ղեկավարում էր Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության այդ զրույցում ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը, անդրադառնալով վարչապետի խոսքերին, թե ներքին գործերի նախարարության մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ, չբացառեց, որ խոսքը գնում է հատուկ քնչական ծառայության և քնչական կոմիտեի մասին։
Ներքին գործերի նախարարությունը իր կարգավիճակով շատ ավելի բարձր է այս բանի պետական կառավարման իերարխիայում, քան ոստիկանությունը։
Աբրահամյանը անլուրջ համարեց վարչապետի այն հիմնավորումը, ըստ որի ներքին գործերի նախարարությունը ստեղծվում նաև այն պատճառով, որ նպատակ կա տնտեսել ֆինանսական միջոցները և բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։
Երբ որ ես ներքին գործերի նախարարությունը այսօրվա ոստիկանության քառակիներ, հնգակիներ, կազմով ու ծախսերով, այն ինչ որ մաքսային ու հարկային նկարամ ֆինանսների հետ միացրեցին, մի ահռելի մոնստր նախարարություն սարքեցին, էլի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար ասեցին, բայց դեռ մենք գիտենք, որ դա անձի հետ կապված խնդիր էր ընդամենը։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը նոր սուպեր նախարարություն ստեղծելու իշխանությունների ծրագրերը այսպես մեկնաբանեց.
Մի բան ակնհայտ է, որ հայաստանյան իշխանությունները փաստորեն իրենց ողջույսը փորձում են դնել ներքին գործերի ծառայությունների վրա, այսինքն իրենք գնում են ոչ թե այն ճանապարհով, որ ժողովրդի վստահությունը ձեռք բերեն և դրանով շարունակեն իրենց պաշտոնավարումը, այլ ուժային լծակների միջոցով կարողանան դա շարունակել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ժողովը Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր երկրի անդամակցության մասին պայմանագրի վավերացման հարցն ըստ ամենայնի կքննարկի նոյեմբերի 2-րդ կեսին։ Մինչ այդ ուղիղ մեկ շաբաթից նոյեմբերի 14-ին երկրի բարձրագույն դատականությանը Սահմանադրական դատարանը քննելու է փաստաթղթի սահմանադրականության հարցը։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ավելի քան 1 տարի տևած այս ողջ բոդիսականի գլխավոր հարցերից մեկը, որ շարունակում է անպատասխան մնալ, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետերի տեղադրման խնդիրն է։ Այսօր այդ հարցին հերթական անգամ անդրադարձել են հայկական երկու հանրապետությունների ներկայացուցիչները։ Այս անգամ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության եւ դրա Լեռնային Ղարաբաղի վրա հնարավոր ազդեցությունների մասին խոսել են Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանների ղեկավարները, ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բելերանը։
Ղարաբաղում դրական թե բացասական ընդունվեց Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով ընդունվեց հարգանքով։
Ղարաբաղում հարգանքով են վերաբերվում։ Ես այսպես կձևակերպեի, ինչ մնում է ապագային, ապա կարծում եմ զարգացումները ցույց կտան, եւ ես այս պահին էլ համոզված եմ, որ մենք չենք սխալվել։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության սահմաններով մտահոգ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի շեշտադրած փոխհամաձայնությունը Ստեփանակերտում այսպես են հասկացել։
Համաձայնություն գտնել է կամ փոխհամաձայնություն գտնել է, դա պետք է հասկանալ այնպես, որ ամեն ինչ մնալու է այն նույն ձևով, ինչ որ եղել է։ Առանձնահատուկ իրավիճակներ, նոր իրավիճակներ չեն ստեղծելու, եւ մենք շարունակելու ենք նույն հարաբերությունները ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Ղարաբաղում Եվրասիական միությունից ակնկալվող տնտեսական շահը Աշոտ Ղուլյանի խոսքով չեն շտապում հաշվարկել։
Ղարաբաղում սովոր են հաշվել, երբ որ կոնկրետ իրավիճակներ կան, այդպես վերացական հաշիվների մեջ մենք շատ թույլ ենք։
Ղարաբաղը ձգտում է միջազգային ճանաչման։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարեց Աշոտ Ղուլյանը։ Հայաստանի խորհրդարանն այնուամենայնիվ պարբերաբար մերժում է քննարկել ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության հեղինակած Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագծերը։
Մեզ համար անընդունելի է այն տարբերակը, որով հիմա Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման հարցը փորձ է արում մտցնել Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգ։ Եվ մեզ համար ընդունելի է միայն մի տարբերակ, երբ որ Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր քաղաքական ուժերը կոնսենսուսով համաձայն կլինեին այդ հարցը օրակարգ բերելուն, և ազգային ժողովը այդ հարցը կքննարկի 131 կողմ ձայն ունենալով։
Գալուստ Սահակյանը նույն ճանաչման հարցին անդրադառնալով նկատեց, Հայաստանն ընտրել է Ղարաբաղյան հարցի լուծման խաղաղ ճանապարհը։
Հայաստանը ունի Ղարաբաղի անկախությունը, դա այս պահի համար պրովոկացիոն քաղաքական կապրիզի հետևանք է։
Ադրբեջանը գերակտիվ է վերջին շրջանում։ Միջազգային տարբեր կառույցներում ընդունվող բանաձևերում օկուպացված տարածքներ բառակապակցության օգտագործումը Ղուլյանը դրանով պայմանավորեց, բայց վիճակը շտկելի է, կարծում է։ Խավիարային դիվանագիտությունը կհակադրեն պատմական ու իրավական փաստարկները։ Ղարաբաղցի Պաշտոնյան նկատեց, որ բանակցային սեղան վերադառնալու հարցում Հայաստանի հետ հակասություններ չունեն, խոչընդոտներ ստեղծողն Ադրբեջանն է։
Թե Հայաստանի Հանրապետության, որ բարբերաբար հնչում են պաշտոնական տեսակետերում եւ նույնիսկ ոչ պաշտոնական Ղարաբաղի մասնակցության մասին եւ Ղարաբաղից հնչող տեսակետները, գուցե դա մի քիչ այլ ձևով պիտի արվի, ավելի կոշտ պիտի արվի, բայց այնինչ որ պետք է արվի, արվում է այս պահին, եւ կարծում եմ, որ պետք է պարզապես իմանալ, թե խոչընդոտները ում կողմից են ստեղծվում։
Ղուլյանի խոսքով Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման փոխզիջումը բանակցություններով պետք է որոշվի, բայց թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի խորհրդարանների ղեկավարների համար հստակ է ոչ ինքնորոշման իրավունքի հաշվին։
Նախ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հաստատում, նոր այդ խնդիրների բանակցային պրոցես։
Գալուստ Սահակյանն այսօր նաև հայտարարեց.
Ուժերի պահանջներ չունենք, և դա ընդհանրապես խոսակցություններ են, մարդիկ ինձ տեսակետ են նայում, Հայաստանի բանակը ինքը պատրաստ է խաղաղությունը պահպանել, ինչպես արդեն ամռան օգոստոսի 5-ին ցույց տվեց մեր զինուժը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yes. Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները հայտնվեցին կիսակաթվածահար վիճակում։ Այս շաբաթասկզբին, սակայն, Երևանի և Բրյուսելի հարաբերություններում որոշակի վերակենդանացման նշույլներ սկսեցին իհարկե գալ տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը Բրյուսել կատարած այցի շրջանակում պայմանագիր ստորագրեց Եվրամիության ընդարձակման գծով նրան նշանակ հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ։ Այդ համաձայնագրի պայմանագրի համաձայն առաջիկա տարիներին մեր երկիրը 140-ից 170 միլիոն եվրոյի օգնություն կստանա Եվրամիությունից։ Հատկացումների գլխավոր նպատակը մի շարք ոլորտներում բարեփոխումների իրականացումը խթանելն է, ինչու Եվրամիությունը ի վերջո որոշեց նման քայլի դիմել և ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանից ֆինանսական նման ներարկումներից հետո։ Երևանում Եվրամիության դեսպանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Եվրամիությունը չի բացառում, որ Հայաստանի հետ նոր համաձայնագիր կստորագրի մոտապագայում, հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության առջև Երևանի ստանձնած պարտավորությունները։ Այդ մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հիստերյան, ընդգծելով, որ այդ հարցի շուրջ այժմ կողմերի միջև բանակցություններ են ընթանում։ Հիշեցնենք, այս շաբաթվա սկզբին Եվրամիության ընդարձակման հարցերով նոր հանձնակատար Յոհանես Հանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ կողմերը առաջին անգամ նստել են կլոր սեղանի շուրջ և բանակցել համագործակցության հեռանկարների շուրջ։ Անդրադառնալով այդ հանդիպման արդյունքներին, Տրայան Հիստեան ասաց. Հաշվի առնելով Հայաստանի ստանձնած նոր պարտավորությունները, պետք է հասկանանք, որոնք են այն ոլորտները, որոնց շուրջ հնարավոր կլինի երկ կողմանի համագործակցություն ծավալել Հայաստանի հետ և ներառել դրանք ամենայն հավանականությամբ մոտ ապագայում ակնկալվող համաձայնագրում։ Այս շաբաթ Եվրամիությունը նաև հայտարարեց, որ Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատությունը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։ Այս մասին փաստաթուղթը ստորագրելիս ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով նոր հանձնակատար Յոհանես Հանն էլ ընդգծել էր, որ Բրյուսելը հաստատակամ է աջակցել Հայաստանի արդիականացման ուղղված ջանքերին և կշարունակի քաջալերել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Տրայան Հիստերյանն ասում է, սա թիրախային մոտեցում է։ Այս դեպքում համագործակցությունը շատ կոնկրետ է, իշխա Հայաստանում ավելի լավ բիզնես միջավայրի ձևավորմանը։ And for the benefit of improved business environment here in Armenia։ Հիմա մենք փորձում ենք կենտրոնանալ 3 հիմնական ոլորտների՝ արդարադատության համակարգի մասնավոր հատվածի եւ հանրային կառավարման վրա։ Եվ Հայաստանին 140-ից 170 միլիոն եվրո տրամադրելով մտադիր ենք շարունակել բարեփոխումներն այս ուղղություններով։
What we intend to do now is to focus on 3 major areas that are subject of this general agreement.
Հարցին հնարավոր է արդյոք, որ առաջիկայում Եվրամիությունը Հայաստանի ներկայացնի մի համաձայնագիր, որը հնարավորություն կտա մեր երկրին Եվրամիության ասոցացիան համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը ստորագրել, առանց ազատ առևտրի գոտու մասին դրույթների։ Տրայան Հիստերյան պատասխանեց. Սկսվում է համագործակցության նոր փուլ նախորդ բանակցությունների հիման վրա։ Տրայան Հիստերյան հիշեցրեց, մեկ տարի առաջ Վիլնյուսում արևելյան գործընկերների գագաթնաժողովում Հայաստանի և Եվրամիության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որտեղ Եվրամիությունը չէր դադարեցնում իր աջակցությունը Հայաստանին ժողովրդավարություն հաստատելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի
ճանապարհին։ Օգտագործել
ներկայիս բանակցային գործընթացը և ապագայի համար ստեղծել նաև գործողությունների ծրագիր։ Սկսվում է համագործակցության նոր փուլ և դրա ավարտին մենք կտեսնենք, թե ինչ համաձայնագիր կունենանք Հայաստանի հետ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում մեկնարկեց Հայկ Գյուրեղյանի գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ, սա այն երիտասարդն է, որ Շանթ Հարությունյանի գործով դատավարության մեկնարկի օրը այս տարվա հունիսի 12-ին այսպես կոչված տրավմատիկ ատրճանակից դատարանի շենքի առջև կրակեր բացել ոստիկանների ուղությամբ։ Նույն օրը նրան ձերբակալեցին, վերջին 6 ամիսները 31-ամյա Գյուրեղյանը անցեկացրել քնչական մեկուսարանում, ուշագրավ է, որ կալանավորումից 2 ամիս անց օգոստոսին Գյուրեղյանին ներկայացված մեղադրանքի ծավալը մեծացվեց, նրան արդեն մեղադրում են ոստիկանների նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, ինչը ըստ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի նախատեսում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Այսօրվա դատավարությունն ի դեպ մեկնարկել է սկանդալով, դատական առաջին նիստին ներկա էր Կարեն Ասլանյանը։
Հարազատներն ու համախոհները հերոս վանկարկումներով դիմավորեցին 31-ամյա Հայկ Գյուրեղյանին։ Դատավարությունը մեկնարկեց միջադեպով, թե ամբաստանյալը և թե դահլիճում ներկաներից ոմանք հրաժարվեցին ոտքի կանգնել։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանին սա դուրս չեկավ, նա կարգադրիչներից պահանջեց դուրս հրավիրել դատարանը չհարգողներին։ Ինքը Գյուրեղյանը մեկնաբանելով իր ոտքի չկանգնելը հայտարարեց, թե այս դատարանը ինքնակոչ կառավարության խամաճիկն է։
Հայաստանի Հանրապետության դատարան չէ, ինքը ռեժիմի դատարանն է։ Ես այս դատարաններում 90% ոչ թե տեսել եմ արդարադատության իրականացում, այլ ընդհակառակը տեսել եմ արդարության բռնաբարում։ Դրա համար չեմ մարդում ես այս մարմինը։
Առաջին դատական նիստն այսքանով ավարտվեց, քանի որ չէր ներկայացել մեղադրյալի պաշտպանը, թեև Հայկ Գյուրեղյանը պատրաստակամ էր առանց փաստաբանի մասնակցել այսօրվա դատավարությանը, դատավորը նիստը հետաձգեց մինչև դեկտեմբերի 1-ը, պատճառաբանելով, որ Գյուրեղյանը կարող է միայն պաշտպանի ներկայությամբ հրաժարվել նրանից։ Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկին այս տարվա հունիսի 12-ին Հայկ Գյուրեղյանը հենց այս կենտրոնի դատարանի առջև հայտարարեց, թե Շանթին դատում են քաղաքական հայացքների համար։ Ինքը փորձելու է խափանել նիստը, ապա բարձրացավ տեղում կայանված մի ավտոմեքենայի վրա և սկսեց կրակել ոստիկանների ուղությամբ։ Ըստ նախաքննության Հայկի ձեռքին եղել է մակարով տեսակի օդամղիչ ատրճանակ։ Նա մեղադրվում է զենքի գործադրմամբ ու անձի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելով խուլիգանության, ինչպես նաև ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Մեղադրանքներից ամեն մեկը նախատեսում է 4-ից 7 և 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Հայկի հայրը Արմեն Գյուրեղյանն ասում է, որդին իր ազատությունը զոհաբերել է հանուն արդարության։
Բոլոր օրինական ճանապարհները փակված են, որ մարդ իր շահերը պաշտպանի, իր իրավունքները պաշտպանի։ Նա դիմեց այդ քայլին, որպեսզի սթափեսնի, ինչ որ մի բան անի, ինչ որ մարդկանց ցույց տա, որ մարդիկ պետք է ինչ որ մի բան իրանից զոհեն, որպեսզի արդարությունը վերականգնվի։ Իշխանությունը ժողովրդինն է եւ ոչ թե ինչ որ խմբի։
Մեղադրական եզրակացությունում նշվում է, թե Հայկը հասարակության նկատմամբ դրսևորել է բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք, իր գերակայությունն ի ցույց դնելու մղումով։ Բերման ենթարկվելիս էլ 5 րոպե անհարմարություն է պատճառել տարածքի մարդկանց։ Գյուրեղյանները դատավարությունից ակնկալիքներ չունեն, հայրը վստահ է, դատավորը քաղաքական պատվեր է կատարելու։ 2 տարուց ավելի անազատության մեջ անցկացրած Տիգրան Առաքելյանը անձամբ է ճանաչում Հայկին։ Մամուլից է իմացել ընկերոջ արարքի մասին, նա քաղաքականապես ակտիվ չէր։
Ինչքան է հասունացել հանդարտության մեջ այս ամեն ինչը, որ կարող է ասենք անսպասելի Հայկի նման հավասարակշռված տղան, իզուր չի ընտրել ինքը Շանթի դատավարության օրը, զենքի տեսակը, հասկանում եք, եթե տերորիստական ակտ կատարեր, կարար դանակար էր, թե կուզի շոր մեքինա։ Իր արարքում ես տեսնում եմ ակցիա ավելի շատ, քան տեսնում եմ որևէ խուլիգանության նույնիսկ մի փոքրիկ տարեթ։
Շանթ Հարությունյանի ընտանիքն ու համախոհները եկել էին աջակցելու Հայկ Գյուրեղյանին։ Շանթի նախկին կնոջ Ռուզան Բադալյանի գնահատմամբ առաջադրված ծանր մեղադրանքն արդեն վկայում է, որ Հայկն էլ Շանթի ու ընկերների պես քաղաքական բանտարկյալ է։
Հայկի արարքը անակնկալ էր տղաների համար, նա Հայաստանի քաղբանտարկյալներից մեկն է։ Շանթն էլ առաջին իսկ օրերից հայտարարել էր, որ Հայկը իր պայքարի ընկերն է։
Շանթ և ազատություն հիմնադրամի նախաձեռնող Ֆելիքս Հայրապետյանն ասում է, այդ օրվա արարքը Հայկի հոգու ճիճն էր։ Հայրապետյանը կասկած չունի, ականատես ենք լինելու նույն Շանթ Հարությունյանի դատավարությանը, այս անգամ Գյուրեղյանի կատարմամբ։
Դատարանը եւ նրանք, ովքեր որ այս ներկայացումը ուզում էին կազմակերպել, նրանք հասկացան, որ չէ, Հայկը այն տղան չի, որը հետ այսպեսի սովորական խոսակցություն է գնալու, եւ հավանաբար կանեն այնպես, ինչպես արեցին Շանթի և տղաների հետ, կձգեն, հետո մի գեղեցիկ օր արդեն այդ բոլորը պատրաստի կտան դատավորի ձեռքին, նա կկարդա մեզ ճանապար գտնեն։
Այսօրվա նիստին ոտքի չկանգնողներից մեկը ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանն էր։ Նա էլ Հայկին քաղաքական բանտարկյալ է համարում, քանի որ եթե անգամ նա քաղաքակիր ձևով չի բարձրաձայնել բողոքը, միևնույն է, վաղուց արդեն պետք է ազատության մեջ լիներ։
Ընդամենը իր բողոքի ձայնն է բարձրացրել այսօրվա մասսայական իրավական տերորի դեմ։ Իսկ ոնց մեկնաբանենք, որ Հայկին կալանավորելուց հետո ահավոր ծեծերի մեջ է եղել։ Դրա համար ով պետք է պատասխան տա։ Դատարան անունը չի կարելի դնել, այլ դատաստան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկովյան գլխավոր իրադարձություններից մեկը ֆինանսական շուկայում տիրող տագնապալի իրավիճակն է։ Ռուսական տարադրամի ազատ անկումը շարունակվում է։ Ռուբլու փոխարժեքն այսօր առավոտյան Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում հասել է հերթական պատմական մինիմումին՝ ավելի քան 48 ռուբլի ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց։ Օրվա երկրորդ կեսին Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը ստիպված է եղել շտաբ խորհրդակցություն հրավիրել քննարկելու համար ֆինանսական շուկայում առկա անկայունությունը հաղթահարելու ուղիները։ Մոսկովյան Ռենեսանս կապիտալ բանկի ներկայացուցիչ Լևոն Աթանեսյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում չի բացառել, որ խորհրդակցության արդյունքում Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը կարող է արտապլանային դրամական ինտերվենցիա իրականացնել։ Ռուսաստանյան ֆինանսական շուկայում տիրող կացության մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր առավոտյան եվրոն արժեր 60 ռուբլի, իսկ դոլարը 49, սա օրվա առաջին կեսին։ Երկրորդ կեսին Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը վաճառել էր փորձագետների տվյալներով ավելի քան 350 միլիոն դոլար և ռուբլին մի քիչ ամրապնդել է իր դիրքերը։ Օրվա երկրորդ կեսին դոլարն արժեր 47, իսկ եվրոն 58.59։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական բանկը երկու օր առաջ որոշում էր կայացրել կրճատել արժութային ինտերվենցիաները օրական 300 միլիոն դոլարի չափով։ Նախկինում այն սահմանափակված չէր և օրական վաճառվում էր մինչև 3 միլիարդ դոլար։ Ամեն դեպքում արդեն մի քանի օր է, ինչ ռուսական տարադրամը լուրջ անկում է ապրում, իսկ փորձագետներն արդեն օգտագործում են խուճապ տերմինը և իրավիճակը համեմատում են 99-ի և 2008-ի ճգնաժամների հետ։ Ռուբլու անկումը ուղղակիորեն կապված է նավթի գնի անկման հետ։ Նավտարտահանող երկրներն այսօր հայտարարել են, որ եթե նավթի գինը իջնի մինչև 70 դոլար, նրանք կնվազեցնեն նավթի արդյունահանում։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարն այսօր հանգստացրել է բնակչությանը, վստահեցնելով ռուսաստանցիներին, որ առաջկայում ռուբլին կաճի և կվերականգնի իր նախկին դիրքերը։ «Ես չեմ կասկածում, որ մոտ ժամանակներս ռուբլին կվերականգնի իր դիրքերը», ՌիԱ Նովոստին ասել է Անտոն Սիլուանովը։ Գրեթե նույնն են արդեն երրորդ օրն է հայտարարում բոլոր դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Փորձագետները, սակայն, հակադարձում են Պրոմսվի այս բանկի ավագ փորձագետ Օլեգ Շագովը, օրինակ, վստահ է, որ
ֆակտիկի пока девальвация рубля продолжается достаточно высокими темпами и в перспективе у нас маячит отметка 50 рублей за доллар.
Առաջկայում գոնե միջև տարվա վերջ դոլարը Ռուսաստանում կարժենա 45-ից 50 ռուբլի, և այսօրվա վիճակը փորձագետը համեմատում է 2008-ի ճգնաժամի հետ։
Темп ослабления рубля на этой неделе оказался максимальным с кризиса 2008 года.
Ռուսական տարադրամի անկման պատճառները երկուսն են՝ նավթի գնի անկումը և արևմտյան պատժամիջոցները, ինչպես նաև ուկրաինական զարգացումների ֆոնին այդ պատժամիջոցներն էլ ավելի խստացնելու սպառնալիքները։ Ընդ որում, երեք օրինակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չինական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նավթի գնի անկումը կապում էր քաղաքականության հետ։ Քաղաքական ենթատեքստ նավթի գնագոյացման մեջ միշտ առկա է, ավելին որոշ ճգնաժամային պահերին տպավորություն է ստեղծվում, որ հենց քաղաքականությունն է այդ գինը թելադրում։ Այս մասին կարդում են Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Վերջում հավելեն, որ ռուբլու գնի ռեկորդային անկման ֆոնին անկումը հատկապես տպավորիչ էր վերջին այս մի քանի օրերին, իսկ ընթացիկ տարվա հունվարի հետ համեմատ ռուսական տարադրամը արժե զրկվել է շուրջ 40%-ով։ Մի խոսքով, ռուբլու և նավթի գների անկման ֆոնին Կրեմլը այսօր հայտարարել է, որ չի ճանաչում Լուգանսկի և Դոնեցկի ընտրությունները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը այսօր պարզաբանել է, Կրեմլում հարգում և ոչ թե ճանաչում են Լուգանսկում և Դոնեցկում նոյեմբերի 2-ին կայացած ընտրությունները։ Հիշեցնեմ, արևմուտքը սպառնացել էր, որ եթե Ռուսաստանը ճանաչի այդ ընտրությունները, այլ ավելի կխստացնի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ ինչ ազդեցություն կունենա ռուբլու փոխարժեքի անկումը հայաստանյան տնտեսության վրա, հաշվի առնելով այն սերտ տնտեսական կապերը, որ առկա են մեր երկու երկրների միջև։ Հայտնի է, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների ճնշող մեծ ամասնությունը, գրեթե 85%-ը, աշխատանքային միգրացիայի հիմնական ուղղություն ընտրում է Ռուսաստանը, այստեղից էլ նրանք բարձրացվում են ռուսական ռուբլով և այստեղից էլ ռուսական ռուբլով ուղարկում են տրանսֆերտները։ Հասկանալու համար, թե ինչ գումարների մասին ենք խոսում, հիշատակեմ միայն այն փաստը, որ դոլարը ֆիզիկային վերահաշվարկով Ռուսաստանից Հայաստան եկող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալն ամեն ամիս գերազանցում է 100 միլիոնի ցուցանիշը, թեման մանրամասնում է Հովհանես Շահոյանը։
Երևանում արտարժույթի փոխանակման կետերում տարադրամի արգովաճարքը թեև ընդանում էր իր բնականոն հունով, այդուհանդերձ աշխատակիցները փաստում էին, որ 3-3-ից ռուսական ռուբլու փոխարժեքը ժամ առ ժամ անկում է ապրում։
Դե 3-ը հետ համեմատ մոտավորապես 5 ռուբլու տարբերությունն է տվել, 43.5 էր, ոնց որ այսօր դառնա 48 ռուբլի։ Մի անգամից կտրուկ մի օրվա մեջ անկում ապրեց, բայց հույսով ենք, որ կարողա նորից դա իր նախքին մի քանի օրվա առաջվա կուրսին։
Մեկ այլ փոխանակման կետի աշխատակից հատուկ ռուբլու արքի ամենացածր շեմներ ֆիքսել։ Պատճառաբանես թե ռիսկերից խուսափելու համար է այդպես արել։
Ապահովության համար ենց ընդրել, որ չառնեմ։
Մեկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը Երևանյան արտարժույթի փոխանակման կետերում Երևանից կտրուկ անկում է ապրել, հասնելով 8.2 դրամի։ Ռուսական ռուբլու արքը հասնում է առավելագույնը 8.52 դրամի։ Վաճառքի մաքսիմալ արժեքը 9.1 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու այս վայրիվերումները մեծապես ազդել են այն ընտանիքների վրա, որոնց ապրուստի միջոցը Ռուսաստանից ստացված դրամական փոխանցումներն են։ Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկումն իր ընտանեկան բյուջեի վրա անձամբ զգացել գյումրեցի Յուրան, որի ընտանիքը եւս ամեն ամիս սպասում է ռուսական տրանսֆեր։
Դեմա խորդում ենք 1000 ռուբլին կբռնում է 12000 դրամ, հիմա բռնում է 8000։ Պահել ենք, որ հետագայում բարձրանա, նոր խորդենք։
Այդուհանդերձ կոմունալ ծախսերը հոգալու համար ստիպված ենք ռուբլին մանրել ցածր փոխարժեքով, տարակուսում է գյումրեցի Յուրան։ Իդեպ Հայաստանում կան հազարավոր այդպիսի ընտանիքներ։ Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանի կանխատեսմամբ սա դեռ վերջը չէ, եւ ռուբլու այս շարունակական անկումը ուղղակի եւ անուղղակի ազդելու է նաեւ Հայաստանի տնտեսության վրա։
Խոսքը եւ թե ներումների ծավալի, որը տարիներ շարունակ նվազում էր, արդեն զրոյական թվեր էին, եւ թե շատ կարեւոր մի հանգամանք նա մասնավոր տրանսֆերտերի մասին, որոնք այս տարվա ընթացքում այո նվազման միտում ունեին, բայց հայտնի է, որ առաջիկա այդ նվազման միտումները ավելի խորն են լինելու, իսկ տրանսֆերտները ընդհանրապես Ռուսաստանից ֆինանսական հոսքը եւ մասնավորապես մասնավոր տրանսֆերտները մեր տնտեսության այսպես կարևորագույն բաղադրիչներից էին։ Այս գործոնները արդեն իրենց կլիքը կթողեն։
Ավելին, այսօր գնում ենք դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, որի հիմնական դերակատարներից մեկի Ռուսաստանի տնտեսությունը նահանջ է ապրում, ընդգծում է Բագրատ Ասատրյանը։
Եվ մենք իհարկե եւ բնականաբար պետք է կրենք այն բոլոր, ու գուցե ոչ բոլոր, այսպես այնպես գնահատական չարժի տալ, բայց այն էական բացական միտումների ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա եւս լինելու են։ Դրսևորումները թե ինչպիսին են լինելու, ասենք ուղղակի թե չէ, սրա մասին առանցի կարելի է խոսել։
Տնտեսագետը թվարկում է այն քայլերը, որոնք պետք է իրականացնեն Հայաստանի իշխանությունները դիմագրավելու համար այն խնդիրներին, որոնք անխուսափելիորեն առաջ են գալու ռուսական ռուբլու արժեզրկման հետևանքով։
Վարչարարության ավելացում, ազատական սկզբունքներից որոշակի նահանջ, կրկին ես չէ, որ մտածում եմ, որ դա լավագույնն է, բայց ես համոզված եմ, ասում, որ այս քայլերը պետք է լինեն։
Թեև Ռուսաստանում սկսված տնտեսական լճացման ու հնարավոր ճգնաժամի մասին այսօր բոլորն են խոսում, այդուամենայնիվ Հայաստանում իշխանությունը, ըստ տնտեսագետի, դեռևս որևէ հստակ քայլ չի ձեռնարկում։
Նախ մոտեցումները, որ պետք է փոխվեն, մենք հասկացանք, բայց արիուտես մենք չունենք այդ հնարավորությունները։
Ոչ կառավարությունը, ոչ էլ կենտրոնական բանկը այսօր չունեն անհրաժեշտ գործիքներ, պնդում է Բագրատ Ասատրյանը։
Այս տարի ընթացած է արդեն նոր ձևավորված կառավարության կողմից ընթացած միջին ժամկետ ծախսային ծրագիրը, դա զարգացման ծրագիրը, հա, համեմատում եմ նախորդ տարվա, այս 14-16 թվականի ծրագիրը, 15-17 թվականին համեմատում, որևէ բան տեղաշարժ չկա, որևէ ռիսկ, որևէ գնահատական հնարավոր ռիսկերի մասին ես չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում։ Թվաբանական ինչ-որ տարբերություն, հա, բյուջեի չի, եկամտային մասը կրճատել են համեմատ նախորդ ծրագրի համեմատ այս համար ընթացած ծրագրի, բայց դրանով դուք ոչ մի հարցի պատասխան չեք տալիս։
Հովհանես Շողիկյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր կեսօրին Հանրապետության երկրորդ քաղաքում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանում մեկնարկեց հայտնի ռուս զինագործ Կալաշնիկովի հուշարձանի բացման առողջությունը, դրան ներկա եղել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր է ուղղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, մասնավորապես փորձելով պարզել, արդյոք ռուսական կողմն իրոք պատրաստվում է ընդլայնել Գյումրիի ռազմակայանի տարածքը։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում այսօր բացվեց ռուսական հայտնի Կալաշնիկով զենքի նախագծող Միխայել Կալաշնիկովի հուշահամալիրը զինագործի արձանով։ Այն աշխարհում հայտնի կոնստրուկտորի առաջին արձանն է։ Նրա հայրենի գյուղում փոքրիկ Կիսանդրի է միայն տեղադրված։ Նախաձեռնության հեղինակը Սանկտ Պետերբուրգում բնակվող բարերար պայեստազորի մայր Հրաչյա Պողոսյանն է։
Ես իմ մեջ մի քանի անգամ փորձեցի անալիզ անել ու իհարկե այդ ցանկությունը մի պահ իմ մեջ կանգնեցավ, մտածելով որ վերջ-վերջո զենք է ստեղծվել, բայց ճիշտ երբ ես կարծացի մի այսպեսի հոտված կար, երբ Միխայել Տիմոֆեյիչը հղել էր Պատրիարխին Մոսկովսկայի Սերուսի Կիրիլո, պատմել էր իր անհանգստությունը, որ ինքը օրեր իր վրա ծանր են անցնում, որ ինքը զեղչում է, որ ինքը ստեղծել է զենք։ Ու Պատրիարխի կողմից ինքը պատասխան էր ստացել, որ դուք ստեղծել եք զենք մեր հայրենիքի պաշտպանության համար, ինչպես նաև եկեղեցու պաշտպանության, եթե ստեղծում է նման ինչ որ մի, այդպես էս հակարծած այն պատասխանը ստացա, որ դա նորմալ է։
Կալաշնիկովի արձանը մոտ 3 մետր բարձրություն ունի զենքի հեղինակը, մի ձեռքում խաղաղության խորհրդանի ժողովնին է պահում, մյուսում իրիս կողմից ստեղծած Կալաշնիկով հրացանը։ Կալաշնիկովի այրին Ֆայրուզա Բուրգանովան շատ կարճ խոսքում իր շնորհակալությունը հայտնեց նախաձեռնության հեղինակներին։
Նիսկի պոկլոն всем за память о Михаиле Сергеевиче.
Հուշահամալիրը բացվեց ռուսական մեծ բերդ կոչվող տարածքում, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարությունը։ Հուշահամալիրի բացումը Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էր ողջունել, շեշտելով հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով մասնակցում էր առողջությանը, իր խոսքում ևս հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության մասին խոսեց, նաև արդեն կես դարից ավելի օգտակար գործվող Կալաշնիկով զենքի հուսալիության մասին։
С именем великого конструктора связано ещё одно событие, имевшее место в Армении буквально прошлом месяце.
Մեծ կոնստրուկտորի անվան հետ կապված մեկ այլ իրադարձություն էլ է կայացել մոտ 1 ամիս առաջ։ Ես նկատի ունեմ ռուսական զինագործական Կալաշնիկով կոնցերնի ներկայացուցչության բացումը Ասպարարպս ընկերության տարածքում։
Оружейного концерна Калашников на территории предприятие Аспар Армс.
Քանի որ խոսք գնաց ռուսական զինտեխնիկայով համալրման մասին, վերջերս էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ընդլայնման մասին, Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք դա համապատասխանում է, ու այդ դեպքում նախատեսվում է նոր հայ-ռուսական համաձայնագիր կնքել։
Ուրեմն գոյություն ունեցող համաձայնագրերը թարմացվել են դեռևս 10 թվականին եւ այնուհետեւ նաեւ 12 թվականին, որոնք որ ուղղություն են տալիս մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությանը եւ նաեւ համապատասխան զարգացում ապահովում, եւ այն որ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը, իրականությանը համապատասխանում է եւ բազան օրստորե բարձրացնում է եւ իր մարտական կարողությունները ձերբերելով նորանոր սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա եւ նաեւ մարտական պատրաստականության մակարդակը, որովհետեւ բազայի այսօրվա ղեկավարությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնում ուսումնական գործընթացին, մարտական պատրաստության պարապմունքներին, անցկացվող տարբեր միջոցառումներին, սկսած անհատական պատրաստությունից մինչև նաև խոշոր զորավարժություններ, որոնք որ խոսում են նրա մասին, որ բազան իրականում մարտունակ է եւ իր արժե դրված խնդիրը կատարելու է։
Հիշեցնեմ, որ կնկված հայ-ռուսական համաձայնագրով Հայաստանը անհատույց 46 տարի ժամկետով տարածքները հատկացրել ռուսական ռազմաբազային, միայն Գյումրիում այն 50 հեկտար է կազմում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին Վրաստանում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել պաշտպանության նախարար Իռակլի Ալասանյայի աղմկալի պաշտոնանկությունն ու իշխող կոալիցիայի դրան հետևած փլուզումը։ Երեկ Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին իր նախկին ենթակայի և կոալիցիոն գործընկերոջ հասցեին նույնիսկ վիրավորանքների մի իսկական տարապ տեղած Ալասանյային անվանելով մեջբերում հավակնոտ, արկածախնդիր և հիմար նախարար։ Բնական է, որ իրենց արևմտամետ հայացքներով հայտնի ազատ դեմոկրատների շորջ կատարվող այս իրադարձությունները չէին կարող աննկատ անցնել պաշտոնական Վաշինգտոնի աչքից, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ջեյմ Փսակին անդրադառնալով Վրաստանի վարչապետի հավաստիացումներին, թե Վրաստանում նախկին և ներկայիս ընդդիմախոսների դեմ քաղաքական հետապնդումներ չկան, ասել է. «Երբեմն գործողությունները ավելին են ասում, քան խոսքերը»։
Clearly when there are multiple simultaneous investigations against former government and current opposition officials happening.
Եթե միաժամանակ մի քանի հետաքննություններ են տարվում նախկին իշխանությունների եւ ներկայիս ընդդիմության առաջնորդների դեմ, ապա քաղաքական հետապնդումների մտավախություն է առաջանում, ասել է Փսակին, նշելով, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի դատական համակարգը չօգտագործվի քաղաքական նպատակներով։ Հարցին, թե Վրաստանի վարչապետը իր մեկնաբանություններում փորձել է ցրել նման մտահոգությունները եւ արդյոք պետ դեպարտամենտին բավարարում է Ղարիբաշվիլի մեկնաբանությունները, Փսակին պատասխանել է.
Well, we've seen his comments. Obviously, the fact is
մենք ծանոթ ենք այդ մեկնաբանություններին։ Փաստն այն է, որ նախկին իշխանությունների եւ ներկայիս ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հետաքննությունները շարունակվում են։ Ես կարծում եմ, տվյալ դեպքում գործողությունները ավելին են ասում, քան խոսքերը։
So, think actions sometimes speak louder than words in this case.
Նշել է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Արդյոք պետ դեպարտամենտը մտավախություն ունի, որ Վրաստանը շեղվում է իր ընտրած եվրոպական եւ եվրաատլանտյան ուղուց, այս հարցին Փսակին պատասխանել է։
No, that is our understanding. Yes, but obviously events on the ground.
Ոչ, որքան մենք հասկանում ենք, այդպես չէ, բայց ակնհայտ է, որ տեղում որոշ իրադարձություններ այդ գործընթացին սպառնալիքներ են ստեղծում։ Հիշեցնեմ, նախորդին պետ դեպարտամենտը հանդես էր եկել գրավոր հայտարարությամբ ու մտահոգություններ հայտնել Վրաստանի իրադարձությունների կապակցությամբ։ Իսկ Թբիլիսիում վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին երեկ հանդիպելով Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին ասել է, թե ոչ մի կասկած չի կարող լինել Վրաստանի եվրոպական ընտրության ամուր հավատարմության նկատմամբ։ Իռակլի Ղարիբաշվիլին նշել է, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկությունը, արտաքին գործերի նախարարը, ինչպես նաև եվրոպական ինտեգրման հարցերով նախարարի հրաժարականները միայն եւ միայն ներքին հարցեր են եւ ոչ մի կերպ ազդեցություն չեն թողնի երկրի արտաքին քաղաքականության վրա։ Նա մեղադրել է նախկին պաշտպանության նախարար Իռակլի Ալասանյային, ասելով, թե նա անպատասխանատու հայտարարություններ է արել դատախազության կողմից պաշտպանության նախարարությունում իրականացվող քննության վերաբերյալ։ Ցավոք, Ալասանյայի անպատասխանատու հայտարարությունները վնաս հասցրեցին երկրի վարկանիշին, ասել է վարչապետը։ Վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր մեծահարուստ գործարար Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին սկսել է հանդիպել վիճաբանող կողմերի հետ, որոնք բոլորն էլ իր թիմակիցներն էին Սահակաշվիլի դեմ պայքարում։ Երեկուշ երեկոյան Իվանիշվիլին հանդիպել է պաշտոնան կարված պաշտպանության նախկին նախարար Իռակլի Ալասանյայի հետ, հանդիպան մանրամասները հայտնի չեն։ Այսօր Իվանիշվիլին հանդիպում է վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլի եւ արդարադատության նախարար Թեյա Ցուլուկյանի հետ։ Այս հանդիպան օրակարգը եւս հայտնի չէ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Քաղաքացիական ակտիվիստների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ սկիզբ առած հալածանքներն այստեղ չեն դադարում։ Ուշագրավ է, որ ձերբակալությունները շարունակվում են, դատական աղմուկահարույց վճիռները չեն դադարում հրապարակվել, չնայած արևմուտքից հնչող կոշտ քննադատությանը։ Երկրի ներսում բողոքի հնարավորություններն անհամեմատ ավելի սահմանափակ են։ Չնայած դրան, ադրբեջանական ընդդիմությունը փորձում է օգտվել նույնիսկ այդ սահմանափակ հնարավորություններից։ Կիրակի օրը Բաքվում ընդդիմությունը բողոքի գործողություն է անցկացնելու, պահանջելով արձակել քաղաքաբանդարկյալներին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները պարզապես ծաղրում են երկրի իրավական համակարգը, այսպիսի եզրահանգման է եկել Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն անդրադառնալով Ադրբեջանում ճաղերի ետևում գտնվող իրավապաշտպանների գործով վերջին օրերի զարգացումներին, մասնավորապես Լեյլա Յունուսին պաշտպանից զրկելու որոշմանը։ Ադրբեջանի իշխանություններն իրավապաշտպաններին մեղադրելով պետական լուրջ հանցանքներում հիցույց են դնում օրենքի գերակայության հանդեպ լիակատար անարգանք, ասվում է Freedom House-ի միջազգային կազմակերպության ղեկավար Դեյվիդ Քրամերի այսօր տարածած հատուկ հայտարարության մեջ։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, Յունուսի ու մյուս իրավապաշտպանների դեմ առաջ քաշելով ծանր ու անհիմն մեղադրանքներ, նրանց դատապարտելով տևական ժամկետով ազատազրկման, Ադրբեջանը պարզապես ծաղրում է իր իրավական համակարգը։ Յունուսին զրկելով փաստաբանի օգնության պաշտպանվելու հնարավորությունից, իշխանությունները նաև ցույց են տալիս, որ նրանք վախենում են սեփական քաղաքացիներից, նաև հայտարարել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, կոչ անելով Ադրբեջանի իշխանություններին Լելա Յունուսի և մյուս իրավապաշտպանների վրայից հանել բոլոր մեղադրանքները և վերականգնել նրանց իրավունքները։ Ադրբեջանի իրավապահների կողմից հայրենիքի դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվող հայտնի իրավապաշտպան Լելա Յունուսը, ով ընթացիկ տարվա հուլիսից գտնվում է կալանքի տակ, այս շաբաթ հերթական անգամ զրկվել է պաշտպանից։ Ադրբեջանի Յասմալի շրջանի դատարանը Յունուսի փաստաբան Ալայիֆ Հասանովին պարտավորեցրել է 240 ժամ հասարակական աշխատանք կատարել։ Հասանովի դեմ դատական գործեր հարուցել Յունուսի հետ նույն բանտախցում մնացող մեկ այլ դատապարտյալ Նուրիա Հուսեյնովան, ով մեղադրել էր փաստաբանին իր նկատմամբ անհիմն մեղադրանքներ ներկայացնելու մեջ։ Հիշեցնեմ, Ալայիֆ Հասանովը Յունուսի արդեն երրորդ փաստաբանն է, որ հեռացվում է։ Ավելի վաղ իրենց փաստաբանական իրավունքներից զրկվել են նաև նրա առաջին և երկրորդ փաստաբանները՝ Ջավադ Ջավադովը և Խալիդ Բագիրովը։ Քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ ադրբեջանական իշխանությունների ճնշումները դադարեցնելու վերաբերյալ գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ կոչեր են հնչում։ Ամենատարբեր միջազգային կազմակերպությունների, արևմտյան պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների, միջև անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից։ Միջդեռ Ալիևի վարչակարգը իրավապաշտպաններին, լրագրողներին և իշխանություններին դիմախոսներին բանտեր նետելուց բացի սահմանափակում է նաև միջազգային կազմակերպությունների գործունեությունն Ադրբեջանում։ Վերջին ամիսներին շուրջ մեկ տասնյակ կազմակերպություններ կամ հայտնվել են դատական քաշքշուկների մեջ, կամ պարզապես դադարեցրել են իրենց գործունեությունը երկրում։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքները դանակի ծայրին են։ Վերջին օրերին այս մասին հեղինակավոր Guardian-ի էջերում գրել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, արևմուտքին կոչ անելով աչք չփակել այդ երկրում տեղի ունեցող անիրավությունների վրա։ Ադրբեջանի ընդդիմությունն իր հերթին հայրենակիցներին է կոչ անում չլռել և նոյեմբերի 10-ին դուրս գալ Բաքվի կենտրոն և իշխանություններից պահանջել ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Նրանց հարցը և մարդու իրավունքների հետ կապված վիճակը ճգնաժամային մակարդակի է հասել, ներկադրությամբ քաղբանտարկյալների թիվը 100 է, դա սև բից է Ադրբեջանի հեղինակության վրա, նախորդին հայտարարել է Ադրբեջանի ընդդիմության առաջնորդ Ջամիլ Հասանլին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մայժմ սոցիալական խնդիրներին անդրադառնանք, Հայաստանում գործազրկության բավական բարձր մակարդակի պայմաններում կան սոցիալական խմբեր, որոնք առավել խոցելի վիճակում են։ Խոսքը նախ եւ առաջ հայաստանցի տասնյակ հազարավոր հաշման դամների մասին, որոնց ճնշող մեծամասնությունը ի վիճակի չէ կայուն և նորմալ վարձատրվող աշխատատեղ գտնել։ Այս խնդիրը լուծելու նպատակով էր թերևս, որ այսօր Երևանում մեկնարկել է հաշման դամների համար նախատեսված աշխատանքի տոնավաճառը։ Լսենք Լիան Ամնացականյանին։
27-ամյա Մարիկա Սիրադեղյանը, ով երրորդ խմբի հաշման դամ է, տարիներ շարունակ աշխատանք է փնտրում, սակայն թե մասնավոր ընկերություններում, թե պետական կառույցներում նրան աշխատանքի չեն ընդունում, քանի որ աղջիկը լուրջ տեսողական խնդիրներ ունի։ Պատմում է, որ փաստացի աշխատում է կույրերի միավորման երգչախմբում, սակայն 7 ամսից ավելի է ամսական ընդամենը 10,000 դրամ կազմող աշխատավարձը չի ստացել։ Այժմ համաձայն է յուրաքանչյուր աշխատանքի միայն թե վարձատրվի։ Մարիկան այսօր ներկա էր զբաղվածության պետական գործակալության Ունիսոն հասարակական կազմակերպության և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցության հաշմանդամների համար կազմակերպած աշխատանքի տոնավաճառին։ Նա հույս ունի, որ գոնե այստեղ կարող է աշխատանք գտնել։
Բավականին դժվար է սեփական փորձից կարող ասել։ Դե հիմնականը, որ հաշմանդամությունը արդեն խոչընդոտ է լինում, բայց իրենք չեն արտահայտվում, ասում են կկանչենք մենք ձեզ, կամ ուղղակի ցույց չեն տալիս, կամ փորձում են թաքցնել, բայց դու նկատում ես։ Կասկածի են առնում քո հնարավորությունները։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության Գիտության տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը նշում է, որ տարիներ շարունակ նման տոնավաճառներին մասնակցող գործատուների 99% մասնավոր ընկերություններ են։ Բացի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, մյուս պետական կառույցների դռները կարելի ասել փակ են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, հավելում է Ալավերդյանը։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունելը դա բարեգործություն չի, դա բարի գործ է, բայց բարեգործություն չի, այլ բավականին շահավետ գործ է։ Իհարկե ցավալի է, որ այստեղ չկան որպես գործատուներ նախարարություններ, եւ այնի դրական փայլուն փորձը առայժմ մնում է կարծես թե եզակի պետական սեկտորում։
Նշենք, որ պետությունը, եթե նախկինում 2 տարի ժամկետով փոխհատուցում էր գործատուին հաշմանդամ աշխատողի աշխատավարձի 50%-ի չափով, ապա արդեն այս տարվանից նման փոխհատուցում տրվում է միայն 6 ամսվա համար։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք այս փոփոխության արդյունքում չի նվազել շահառուների թիվը, զբաղվածության պետական գործակալությամբ պետ Արտակ Մանգասարյանը պատասխանեց.
Այս պահին ոչ, անհանգստություն կա, բայց ոչ, շարունակում են։ Թվային փոփոխություն չկա տեմպերին։
Աշխատանք փնտրող բազմաթիվ հաշմանդամներ, ովքեր այսօր ներկա են տոնավաճառին, 50-ից մարդիկ էին, որոնցից մի քանիսը հնաշարժողական խնդիրների պատճառով 10-15 տարի է, ինչ աշխատանք չեն կարողանում գտնել, ոմանք էլ ստիպված են բավարարվել նվազագույն աշխատավարձով։
Աշխատատեղեր չկան։
Դե հիմա ես որ աշխատում 55,000 եմ ստանում պահակություն։ 55,000-ը կենցաղ, սնունդ, դա իհարկե չի բավականացնում։
Աշխատանք 2000 թվականից եմ փնտրում, դժվար է, կա ասենք ֆիզիկական սահմանափակումներ, եւ աշխատատեղերն են սահմանափակ, եւ աշխատաշուկայի պահանջարկը թոշակում հնարավոր երեք մոց, ասում եմ աստված ողորմած, աստծո ողորմածությամբ ապրում ենք, թոշակում հնարավոր չի։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն այսօր Հայաստանում գրանցված է շուրջ 196,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ, սակայն նրանց 92%-ն աշխատանք չունի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախորդին կայացրած որոշման առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ 3 ԲՀԿ քաղաքորդը հայտարություն է տարածել, որի կոնկրետ կետը այն է միայն, որ ԲՀԿ-ն իր մարզային գրասենյակները պետք է տրամադրի երյակի միասնական շտաբեր ձևավորելու համար։ ԲՀԿ ներկայացիչները սա մեկնաբանում են որպես շուտափույթ իշխանափոխության հերթական նախապատրաստություն։ Չի բացառվում իհարկե, որ այդպես է, բայց տեղի ունեցողի մեկ այլ մեկնաբանությունը գոյություն ունի։ Տպավորություն է, թե ԲՀԿ-ն այս պրոցեսով պարզապես ցանկանում է իր շարքերը կլանել գործընկեր կուսակցությունների մարզային եւ ոչ միայն մարզային ակտիվիստներին։ Այսպես է, թե չէ, ցույց կտա ժամանակը, որովհետեւ միայն ժամանակը ցույց գիտի, թե ինչ է ուզում անել ոչ իշխանական ուժերի երյակը։ Բայց երյակի ներկայացիչները պետք է հաշվի առնեն, որ իշխանական սադրիչները լուրեր են տարածում, թե մինչև տարեվերջ ոչ իշխանականներն այլևս հանրահավաք չեն անելու։ Հույս ունենք, երյակի լիդերներն առաջիկայում գործով կհերքեն այս ստորհեր հյուրանքները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակը եւս անդրադառնում է ԲՀԿ-ի քաղաքորդի որոշմանը, թերթը դիտարկում է։ Գագիկ Տարուկյանի հանձնարարականներից ակնհայտ է դառնում, որ շարժմանը ԲՀԿ-ն տրամադրում է իր ողջ կուսակցական ռեսուրսները եւ ընդհանրապես ԲՀԿ-ի նյութատեխնիկական պատասխանատվության տակ է ձևավորվում, այսպես ասած, ժողովրդական շարժումը, որին անդամակցում են ԲՀԿ-ն, ՀԿ-ը եւ ժառանգությունը։ Միաժամանակ Ծառուկյանը հանձնարարում է նաև արտախորհրդարանական ուժերի հետ աշխատանքային ձևաչափեր ստեղծել։ Այսպիսով ԲՀԿ-ն ըստ էության ակնհայտորեն ստանձնում է ժողովրդական շարժման հովանավորի եւ լոկոմոտիվի դերը, ինչն իրականում նշանակում է, որ Հայաստանում պայքարը տեղափոխվում է երկուսակցական ոլորտ՝ ԲՀԿ եւ ՀՀԿ։ Եվ եթե նախկինում կար, ասենք, ՀԿ-ը որպես ընդդիմություն, ժառանգությունը որպես ընդդիմություն, ապա այսօր արդեն այդ ուժերն իրականում հայտնվում են ԲՀԿ-ի ներքո, ամփոփում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում եւս ներքաղաքական խմորումներն են։ Եթե անդիմադիրների մտադրությունները լուրջ են, նրանք պետք է գործեն։ Շտաբեր ձևավորելու գաղափարը միանգամայն ճիշտ է, նկատի ունենալով հենց հերթական խորհրդարանական ընտրությունները։ Ինչու է դա կարևորանել այսօրվանից, որովհետև ՀՀԿ-ն իր շտաբերը վաղուց արդեն ստեղծել է։ Դրանք բոլոր դպրոցներն են, բոլոր մանկապարտեզները, բուհերը, պետական բուժհիմնարկները, բոլոր մարզպետարանները, գյուղապետարանների եւ քաղաքապետարանների ճնշող մեծամասնությունը, Էլցանցի գազի գրասենյակների, հարկայինի ուժային կառույցների բաժանմունքները եւ այլն եւ այլն։ Իշխանության ներկայացիչները ջանասիրաբար հերքում են, որ նման բան կա, բայց այդ ակնհայտ ապօրինությունը նույնպես դաժան իրականություն է։ Միակ ճանապարհն ընդդիմության համար, պահպանելով փողոցի խաղաղ ճնշումը, բանակցել իշխանության հետ, ստանալով հնարավորինս շատ խաղակարտեր հերթական ընտրություններից առաջ, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Առաջին անգամ Հայաստանն ունի օլիգարխ նախագահ, օլիգարխ վարչապետ եւ օլիգարխ ընդդիմություն։ Այսինքն Հայաստանում այսօր ոչ միայն տնտեսությունն է օլիգարխիկ, այլև քաղաքականությունը։ Հրապարակ Թերթի հետ զրույցում այսպիսի կարծիք է հայտնում նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմություն ձևակերպմանը, որը վերջերս շրջանառության մեջ է դրել երյակը, Արամ Կարապետյանը կարծում է, որ ընդդիմություն լինելու համար նախ դիմացդ կանգնածը պիտի մինչև վերջ ընդդիմություն լինի, որն ինքը չի տեսնում։ Կարդում ենք հրապարակ օրաթերթում։ Ժողովուրդը գրում է. Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի 12457 առևտրի կետերում այս տարվա առաջին 9 ամիսներին իրականացվել է 714 միլիարդ 105 միլիոն 400 հազար դրամի առևտուր։ Մանրածախ առևտրի վերաբերված թվից 633 միլիարդ 86 միլիոն 500 հազար դրամի շրջանառությունն իրականացվել է մայրաքաղաք Երևանի առևտրի կետերում, այսինքն ընդհանուր առևտրի 90% իրականացվում է Երևանում։ Պաշտոնապես մայրաքաղաքում ապրում է Հայաստանի 3 միլիոն բնակչության 1/3-ը։ Ստացվում է, որ Հայաստանի բնակչության շուրջ 2 միլիոնի շրջանում, որն ապրում է մարզերում, չնչին առևտուր է իրականացվում, եթե չասենք այն իսպար բացակայում է։ Իսկ մարզերում մարդիկ առևտուր չեն անում, որովհետև գումար չունեն։ Առանց չափազանցության սա պետական ողբերգության վառապացույց է, եզրահանգում է անում ժողովուրդ օրաթերթը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։